Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Перевибори в проблемних одномандатних округах можуть відбутися в лютому-березні наступного року.
ЦВК може визначити результати виборів, але вона не хоче і, мабуть, не хоче з політичних міркувань.
Наскільки реально використати новий кримінальний процесуальний кодекс для боротьби з корупцією?
Мета цього кодексу – максимальне забезпечення прав і свобод людини і громадянина і підвищення ефективності протидії злочинності. Корупція займає там.
Тепер це набуває характеру публічності.
Європа страйкує, як це відіб'ється на економіці. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте протягом програми, яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини від Сергія Драчука. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Новообрані народні депутати від об'єднаної опозиції «Батьківщина» вирішили створити єдину фракцію в новій Верховній Раді. Таке рішення одноголосно ухвалили сьогодні на першому спільному засіданні новообраних парламентарів, повідомили у прес-службі партії «Батьківщина». Заяви окремих українських і західних політиків про міжнародну ізоляцію України не відповідають дійсності, бо Україна активно співпрацює зі своїми стратегічними партнерами в різних сферах, заявив сьогодні на засіданні Асамблеї громадської ліги Україна-НАТО в Києві керівник Департаменту міжнародної безпеки і роззброєння МЗС України Олександр Олександрович. За його словами, насамперед йдеться про співпрацю України з країнами НАТО в царині міжнародної безпеки.
Йдеться не лише про участь нашого президента у Чикаському саміті, але й велика кількість міжнародних заходів за участю і президента, і прем'єра, і міністра закордонних справ України, і в рамках Генеральної асамблеї ООН у вересні, і зустріч нашого президента з генеральним секретарем НАТО теж у вересні, участь нашого міністра у засіданні ОБСЄ у зв'язку з перебиранням України головування в цій організації в наступному році. Рівень практичної співпраці з НАТО, динаміка такої практичної співпраці є надзвичайно високою.
Тим часом директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин повідомив сьогодні, що головним пріоритетом для Києва залишається все-таки євроінтеграція. Із митним союзом кількох країн СНД тривають лише пошуки формату співпраці. В Україні, за різними оцінками, перебуває близько 30 тисяч нелегальних мігрантів, заявив голова Державної міграційної служби під час брифінгу в Кабінеті міністрів. Самих же українців сьогодні за кордоном перебуває близько 7 мільйонів, з них 2,5 мільйони заробітчани, додав він.
Наша політика – це повертати наших українців, які виїхали за кордон. Тобто боротися з тим, щоб були для них місця і щоб підприємці для них створили місця.
Сказав Ковальчук. Харківська обласна організація партії «Свобода» заявила, що 16 листопада все одно планує провести марш проти нелегальної міграції в Харкові, попри судову заборону цієї ходи. Учора Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов міської ради до Харківської обласної організації «Свободи» про заборону цього маршу, мотивувавши це рішення тим, що на вулиці Сумській у центрі міста відбуваються ремонтні роботи, а також тим, що марш може завадити рухові транспорту. «Свобода» звернула увагу, що на 7 листопада комуністам там не заборонили провести демонстрацію. У Росії сьогодні після офіційної публікації набула чинності низка законів. Вони, зокрема, стосуються розширення понять державної зради та розголошення державної таємниці. Інші зміни до законів запроваджують значні штрафи до 500 тисяч рублів, це майже 130 тисяч гривень, за порушення закону про некомерційні організації, які за наявності іноземного фінансування мають реєструватися як іноземні агенти.
Більше новин на сайті Радіо Свобода, а в прямому ефірі з нами був Сергій Драчук. Я дякую.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Перевибори в проблемних одномандатних округах можуть відбутися в лютому-березні наступного року. Текст відповідного законопроекту про зміни до закону про парламентські вибори був сьогодні оприлюднений на сайті Верховної Ради. Між тим, кількість округів, на яких вибори відбудуться повторно, може змінитися. І подробиці про це знає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Проєкт закону, який дозволить провести перевибори, зареєстрував депутат регіоналу Олександр Козуб. Раніше він ініціював рішення парламенту рекомендувати ЦВК провести перевибори у 5 округах, де результати виборів встановити неможливо. Однак у Центрвиборчкомі зазначили, що чинна редакція закону про вибори народних депутатів України не містить порядку розв'язання такої проблемної ситуації. Депутат регіонал Володимир Олійник вважає, що рішення, яке дозволить провести перевибори в проблемних округах, ухвалить ще чинний парламент, а не новообраний.
Як тільки буде ухвалений і оприлюднений в межах одного місяця, повинна ЦВК прийняти рішення. Тільки з моменту оприлюднення він вступає в юридичну силу, набирає юридичні сили, то можна прорахувати легко, що це може бути або лютий, або березень місяць.
Голова комітету виборців Олександр Черненко вважає, що повторні вибори будуть найкращим виходом із ситуації. Натомість опозиція продовжує наполягати на тому, що в зазначених округах перемогли її представники. Депутат Бютівець Сергій Подгорний стверджує, що в абсолютній більшості проблемних округів Центрвиборчком може встановити результати голосування і перевибори не потрібні.
Навіщо проводити перевибори в окрузі, де за розривом в 12 майже тисяч виборців переміг кандидат? І у нього є протоколи на руках, і не тільки у нього. І більш того, є більше тисячі заяв членів ДВК про те, що ні однієї скарги в день голосування і під час підрахунку голосів не відбувалося. Всі скарги з'явилися через декілька днів. Плюс до того є відеозапис того, як відбувався підрахунок голосів, то ЦВК може визначити результати виборів. Але вона не хоче і, мабуть, не хоче з політичних міркувань.
Тим часом до 5 проблемних округів може додатися ще 2. Вищий адміністративний суд заборонив Центрвиборчкому оприлюднювати результати виборів в 11-му та 14-му округах, де, згідно з рішенням ЦВК, перемогли провладні кандидати. Однак опозиція наполягає на тому, що більше голосів здобули її висуванці. Утім, депутат-регіонал Володимир Олійник вважає більш ймовірним, що повторні вибори відбудуться лише у 5 округах. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Генеральний прокурор України Віктор Пшонка переконаний, що правоохоронні органи повинні максимально використати новий кримінально-процесуальний кодекс для боротьби з корупцією. Наскільки це реально, зважаючи на високий рівень корумпованості вітчизняної влади, в тому числі судової та правоохоронної систем? Про це Інна Кузніцова розпитувала екс-міністра юстиції Миколу Оніщука та заступника генерального прокурора Григорія Середу.
Цей кодекс вибрав у себе найкращі, як на нашу думку, або позитивні моменти із кількох правових систем. Мета цього кодексу – максимальне забезпечення прав і свобод людини, громадянина і підвищення ефективності протидії злочинності. Корупція займає там певний свій сегмент. Ці протидії, повірте, мабуть, навіть не вирішальні. Надзвичайно важливі, але не вирішальні. В чому особливість цього кодексу, на наше переконання, що з одного боку він спрощує процедуру досудових розслідувань по окремим категоріям судового розгляду, з іншого боку, підвищує фільтри, запобіжники, системи контролю за законністю діяльності правоохоронних органів щодо протидії злочинності та корупції. Це моє бачення.
Так, але ж от у зв'язку з тим, що от закон дуже хороший, все може бути дуже гарно, але один нещасний корупціонер може завалити всю справу на нівець. Чи ви не погоджуєтесь?
Маємо повідомити нашим радіослухачам і, очевидно, глядачам про те, що насправді Україна, за оцінками міжнародних організацій, сьогодні має одне із кращих у Європі і навіть у світі антикорупційне законодавство. Я думаю, що прийняття нового кримінально-процесуального кодексу якраз додаток до цієї оцінки. Але водночас ці ж міжнародні організації, та, власне, це і не є новиною для нас, українців, практика виконання цього антикорупційного законодавства, його застосування, на жаль, поки що, що називається, кульгає. Тобто ми не змогли отримати реально якісний результат по боротьбі з корупцією.
Що треба зробити, аби отримати цей якісний результат? Наскільки це реально, отримати такий якісний результат?
Ну, якщо говорити про новий КПК, то він до певної міри якби спрощує і, можливо, робить більш ефективним повідомний характер громадян України про скоєні правопорушення у цій сфері. Правда, маємо розуміти, що в корупції завжди, як правило, є дві особи. Зацікавлена, яка спонукає до хабаря.
І зацікавлена.
Так, і зацікавлена з іншої сторони. І досить рідко випадки очікувати, що хтось із них заявить про, власне, свою участь у злочині. Разом з тим є багато випадків, коли є особи, громадяни, які є свідками, чи, наприклад, яких примушують до таких дій. І тепер вони можуть подати заяву до будь-якого органу, прокуратури, органу внутрішніх справ, Служби безпеки. Це немає ніяк
ніякого значення, письмову чи усну, і ця заява заноситься в єдиний реєстр досудових розслідувань. Вказується, хто, коли, який саме злочин. І йдеться про те, що тепер це набуває характеру публічності. Хоча не всі мають доступ до цього реєстру, я маю на увазі не кожен громадянин, а лише слідчі, прокурори, тобто ті, хто безпосередньо займається правоохоронною діяльністю, розслідуваннями. Тим не менше, уже не можна цю заяву приховати, не можна її десь, знаєте, там не взяти до уваги, чи переконати особу забрати цю заяву, як це на сьогодні насправді досить часто буває. Таким чином, новий КПК, лише навіть цим компонентом, робить, потенційно надає можливість розраховувати, що він також дозволить ефективніше боротися з корупцією.
Це була частина передачі «Ваша свобода». Повну версію, а також відео з цієї програми ви можете дивитися і читати на сайті Радіо Свобода.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Відомі західні аналітики наголошують, що нині міжнародна система базується на трьох потугах – США, Європа і Китай. А Росія, на їхню думку, незважаючи на енергетичну активність, страждає від серйозних хвороб, що є своєрідним попередженням її сусідам, включно з Україною. І хоча Москва вже оголосила, що розпочинає з 7 грудня будівництво нового газогону «Південний потік», все ж аналітики попереджають, що справи Росії йдуть на спад, вона не в змозі контролювати те, що її послаблює. Деякі західні оглядачі знову повертаються до теми з українських реалій – сексуальної експлуатації жінок, СНІДу, та все ж вбачають у своєрідних символічних українських повіях щось оптимістичне для майбутнього України. Чому, знає Василь Зілгало.
Відомий американський аналітик зі Стратфорд Джордж Фрідман із оптимізмом дивиться на майбутнє США на тлі зовнішньої політики. Автор розлогого аналізу вважає, що в даний момент міжнародна система базується на трьох основах – США, Європі і Китаю. Американський аналітик переконаний, що США у політичному плані нині нічого не загрожує, особливо коли інші основи міжнародної системи не нарощують свою потужність і занепад у них сильніший, ніж у США. Головне для Америки у найближчому майбутньому, на думку Фрідмана, перебудувати свою економіку та перегрупуватися стосовно війни з терором. Тут же Фрідман виділяє Росію як регіональну потугу, яка будує свою силу на колосальній цінності на одному єдиному міцному фундаменті – це експорт енергоресурсів. Цим вона впливає на своїх сусідів. Але з появою нових технологій, що, на думку Фрідмана, не за горами і неминуче, політичні й фінансові позиції Росії різко ослабнуть. Автор цього аналізу в Стратфорд попереджає, що вплив Росії йде на спад, і вона не в змозі контролювати те, що її послаблює нові технології. Польська газета «Виборча» інформує, що російський «Газпром» у середу оголосив про те, що будівництво «Південного потоку» нового газогону з Росії до Європи в обхід України розпочинається вже 7 грудня. Хоча в ЄС попереджають, що проект «Південний потік» є спробою Росії не допустити створення південного енергетичного коридору до Європи з Туркменістану, Азербайджану, Туреччини. Раніше комісар ЄС з енергетики Гюнтер Отінгер попереджав, що Росія та її газовий монополіст можуть мати проблеми з контрактами, якщо «Південний потік» перетнати з новим європейським проєктом «Набукко». Лондонська «Гардіан» розмістила коментар Наталії Антонової до відомої вже фотографії української повії Марії з Кривого Рогу, автор якої британець Брент Страйтон став переможцем міжнародних показів прес-фото. Антонова вважає, що фотографія Марії унікальна своїм змістом, де проявляється небезпека наркотиків сексуальної індустрії в Україні. Очі Марії, як стверджує Антонова, це очі жінки, яка досягла межі падіння і, може, не піднялася, але її чіпкий погляд виявляє у дану хвилину відсутність страху. Так цієї жінки виклик і гідність, вона принижена, і без сумніву її страждань ніхто не витримає, але вона не просить ані співчуття, ані прощення, підкреслює Антонова. Нічого заспокійливого у становищі Марії немає, і ви хочете мати сподівання на кращу вдачу для цієї жінки, зауважує на завершення автор статті в «Гардіан» і додає слова, які в Україні розуміють, як «Боже, помагай Марії».
це був огляд преси, який підготував Василь Зілгало. Більше про це на сайті Радіо Свобода. Україна застрягла в перехідному пострадянському періоді. Про це йдеться в дослідженні Інституту світової політики. На думку експертів, багатьом українцям властиво вдавати з себе європейців, залишаючись за суттю совковими людьми. Водночас фахівці розробили 10 рекомендацій, як же позбутися цього пострадянського синдрому в політиці та в інших сферах життя, завдяки чому можна подолати совок. Про це ви почуєте в нашому вечірньому випуску програми «Свобода сьогодні», а поки що ми дізнаємося від перехожих Києва, як, на їхню думку, треба боротися із совковістю.
До влади мають прийти нові, ідентично інші люди по своїх сприйняттях, моральних цінностях. Лише після того створиться команда, яка буде мати бажання щось змінити. Має бути сила закону для виконання всіх, і тоді воно все стане.
Це питання комплексне і часу, і лідерства. Маю на увазі уряд, депутати і вибори, які зараз показали, що оця совковість, коли можна продати свій голос, я свідок, я спостерігач, за пайок, за 250 гривень. Це таке моральне зубоження, це таке падіння. Це саме яскраве. Зараз він проявився на цих виборах.
Ну, я вважаю, що на даному етапі розвитку нашої країни вже немає. Після 20-ї річниці з Дня Незалежності ми вийшли на якийсь рівень вже більш європейський.
Виросла в совєтські времена, тому ностальгія все-таки є по некоторим моментам із дитинства. Що було у нас і те, що я зараз требую своїх дітей, вони просто мене не розуміють, чому я так мислю, чому я від них це требую.
Більше на тему совковості у вечірній програмі «Свобода сьогодні». А зараз ми з вами підводимо перші підсумки дня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі ось які теми. Сьогодні відзначають 85 років з дня народження Василя Макуха, колишнього вояка УПА, громадського діяча, першого українця, який, протестуючи проти русифікаторської політики радянської влади, вчинив акт самоспалення.
На той час такої боротьби проти радянської влади вже не було. Тому Василь прийняв таке рішення, щоб якось колихнутися.
Європою сьогодні ширяться акції протесту проти заходів економії.
Вір, the noble press, from the Bastarian.
L'Allemagne ne peut pas continuer. En tant que politique, je vais dire, Madame Merkel ne peut pas continuer.
За коротку хвильку про це після оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні Європою ширяться акції протесту проти заходів економії, які відстоюють численні європейські політичні лідери на чолі з Німеччиною. Тим часом профспілки, які вивели людей на вулиці, вимагають від них припинити заощадження і вдатися до негайних кроків для створення нових робочих місць та для інвестувань в стале економічне зростання. Лідери профспілок, що зустрілися з представниками Єврокомісії, сьогодні навіть вручили комісарам Нобелівську премію заощаджень. Подробиці Віталій Єреніце із Брюсселя.
Супермаркети, залізниці, пошта, металургійні та автомобільні заводи і навіть персонал атомних станцій Бельгії сьогодні до роботи не приступили. Така ж ситуація була і у інших державах Європейського Союзу. У Брюсселі тисячі маніфестантів зібралися біля європейських установ, а перед цим декількома кортежами пройшли поблизу посольств Німеччини, Греції, Португалії, Кіпру та Іспанії. Лідери Європейської конфедерації профспілок разом із головами національних профспілок Бельгії та сусідніх держав були навіть на зустрічі із Ласло Андором, комісаром Євросоюзу з питань працевлаштування, соціальної політики і соціального залучення. Єврокомісар отримав символічний приз. Нобелівську премію за заощадження. Тим часом Ан де Мелен, голова соціалістичної профспілки Бельгії, каже, що так далі тривати не може.
L'Allemagne ne peut pas continuer en tant que politique, je vais dire, madame Merkel ne peut pas continuer.
Пані Меркель як політик не може далі вимагати заощаджень від усіх у Європі і водночас думати, що вона буде експортувати свої продукти по всій співдружності з надією, що економічне зростання у Німеччині відновиться. Політика економії, яку проводять за сприяння Берліна, має плачевні наслідки у Європі. Європі, але вона може негативно позначитись і на Німеччині.
Заявила голова бельгійської профспілки Ан де Мелен, додаючи, що політика заощаджень, впроваджувана євроустановами, вбиває європейський проект.
Із Брюсселя повідомляв Віталій Єреміця. У загальній декларації прав людини, ухваленій на Генеральній асамблеї ООН в Парижі ще 1948 року, проголошено, що кожен має право об'єднутися у профспілки, щоб захищати свої інтереси. Це визнання можна вважати символічним в розвитку профспілкового руху, який формувався в різних країнах паралельно з процесами індустріалізації в 18 і 19 сторіччі. Британські профспілки можна вважати класичним прикладом таких організацій. Але лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає, що профспілковий рух у Британії зараз зазнає не найкращих часів.
Профспілки Великобританії зараз об'єднують понад 7 мільйонів членів. І організація «Конгрес професійних спілок» залишається однією з найпотужніших в країні. Але у 70-ті роки профспілкових членів було майже 13 мільйонів, і їхній вплив в Британії був набагато більший. «Я член профспілки аж до свого смертного дня» – такі слова приспіву цієї популярної пісні з 1973 року. І саме так часто й було. Британські страйки часто були масові і потужні. Коли страйкували шахтарі і їх підтримували інші галузі, ціла країна сиділа у темряві і холоді. Кілька поколінь британців пам'ятають страйки 1978-79 років, період яких називають «зимою невдоволення». Робітники домагалися значних підвищень зарплати, але жертвою тих страйків став саме лейбористський уряд колишнього профспілковця Джеймса Каллагана. Невдоволені деструктивною силою профспілок британські виборці відвернулися тоді від лейбористів до консерваторів, котрі обіцяли обмежити вплив профспілковців. До влади прийшла Маргарет Тетчер, яка не одразу, але рішуче взялася за боротьбу з могутніми профспілками.
The Iron Lady of the Western World.
Британські профспілки втратили право безпосередньої участі у процесах формування урядової економічної політики. Право на проведення страйків було обмежене законами з жорсткими передумовами. Навіть коли у 90-ті до влади знову повернулася лейбористська партія, у якій профспілки мають право прямого голосу, тетчериські закони у Британії не були скасовані. Чисельність і вплив профспілок у багатьох країнах зменшується. Багатьох це турбує. Деякі оглядачі вказують на об'єктивні причини. Великих підприємств з тисячами найманих працівників стає щораз менше. Натомість значну частину економіки становлять дрібні і середні компанії чи люди, які працюють неповний робочий тиждень або на кількох роботах одночасно, чи залучені до неприбуткових організацій. Щораз менше людей у Британії можуть гордо заспівати «Я член профспілки і завжди домагаюся вищої зарплатні».
А як обстоять справи з профспілками в Україні, ви зможете почути у вечірній програмі «Європа на зв'язку» 21.33. А з вами перші підсумки дня, підводжу я, Людмила Ванник.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Над результатами волевиявлення громадян активно працює.
Слава Богу, що не голову, а тільки палець зламали.
Свобода сьогодні.
Президент працює напряжено в ежедневному режимі.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель цього тижня збирається до Росії, де проведе переговори з російським президентом Володимиром Путіним і візьме участь у форумі громадянського суспільства «Петербурзький діалог». Її візит затьмарений напругою у відносинах Берліна і Москви, яку дехто називає кризою. Подробиці Мар'яна Драч.
Під час візиту до Росії у п'ятницю 16 листопада Ангела Меркель має порушити питання про дотримання прав людини в цій країні. Так вважають німецькі законодавці, які затвердили необов'язкову резолюцію минулого тижня. Доповідь, яку схвалив Бундестаг, готував Андреас Шокенгоф, радник канцлера. Він звернув увагу на згортання демократичних процесів у Росії після того, як у президентське крісло в травні повернувся Володимир Путін. Коли Німеччиною керував канцлер Герхард Шредер, то Берлін був одним із найкращих друзів Росії у Європі. Відносини будували в першу чергу на прагматичних міркуваннях, таких як енергетика, і на тісних особистих стосунках. Шредер якось назвав Путіна бездоганним демократом. Але з приходом Меркель двосторонній клімат почав змінюватися. На цьому наголошує Констанце Штельценмюллер, провідний науковий співробітник німецького фонду Маршала у Сполучених Штатах.
Я дуже відверта тут. Союзники, друзі – це ті, з ким ви дійсно поділяєте спільні цінності. Росіяни не відповідають терміну «союзник» або «друг».
Німеччина імпортує з Росії приблизно третину газу, який споживає. Усвідомлюючи це, Ангела Меркель намагається зменшити залежність від Росії, розбудовуючи теплові електростанції, що працюють на вугіллі, і розвиваючи проекти з видобутку польського сланцевого газу. Меркель також гостро критикувала близького союзника Москви, президента Білорусі Олександра Лукашенка. Тим часом Кремлю не сподобався ще проект критичної доповіді Шокенгофа, який з'явився у жовтні. Росія заявила, що більше не визнаватиме його як представника німецького уряду. У відповідь прес-секретар німецького канцлера Штефен Зайбер назвав реакцію Росії дивовижною і наголосив, що Берлін сам буде вирішувати, хто представляє уряд ФРН. Урядовець підтвердив, що Шокенгоф приїде до Росії на засідання Петербурзького діалогу. Едвард Лукас, редактор журналу «Економіст», вважає, що готовність до конфронтації з Росією є новою ситуацією для партії Християнсько-демократичний союз, яку очолює Ангела Меркель.
Це дійсно гострі речі, які раніше були б дуже незвичними. Додайте до цього дебати в Бундестазі в п'ятницю, і це створює умови для дуже цікавого, можливо, найцікавішого тижня за десятиліття німецько-російських відносин.
Більше подробиць на цю тему від Мар'яни Драч читайте на сайті Радіо Свобода. А у нас ще одна тема. Сьогодні в Дніпропетровську відзначають 85 років з дня народження краянина Василя Макуха, колишнього вояка УПА, громадського діяча, першого українця, який, протестуючи проти русифікаторської політики радянської влади, вчинив акт самоспалення. На його могилі в Дніпропетровську на Клочківському цвинтарі сьогодні громадські активісти провели жалобні заходи, а в церкві неподалік організували літературний вечір. Тим часом сама біографія Макуха, вчинок якого замовчували кілька десятиліть, досі сповнена білих плям і ще чекає на ґрунтовне дослідження. Ми почуємо повідомлення Юлії Рецебарської з Дніпропетровська.
Дніпропетровські краєзнавці розказують, біографію Василя Макуха активно досліджують усього кілька років. Макух народився 1927 року на Львівщині. Юнаком підтримував зв'язок з членами просвіти та ОУН, а під час Другої світової війни вступив до лав УПА. За участь в УПА радянська влада засудила його на 10 років каторжних робіт. На засланні Макух познайомився зі своєю майбутньою дружиною, дніпропетровчанкою Лідією Запарою. Вони відбули покарання і переїхали до Дніпропетровська. В Дніпропетровську Лідія працювала кухарем, а Василь – робітником на заводі. Дослідники кажуть, його дуже засмучувало, що в козацькому краї на березі Дніпра не чути української мови. Він не сприймав радянської влади, обурювався з приводу русифікації. Наприкінці жовтня 1968 року Василь Макух поїхав на Львівщину відвідати хвору сестру, а звідти до Києва. Там, на Хрещатику, він і вчинив акт самоспалення. Дослідники досі достеменно не знають, чи належав він до якоїсь нелегальної організації. Дніпропетровський краєзнавець Юрій Денисенко каже, за однією із версій самоспалення планувало вчинити водночас кілька однодумців. Однак їх усіх, крім Макуха, заарештували. Юрій Денисенко встиг порозпитувати про це дружину Макуха, яка померла навесні цього року.
Скажімо так, вона нічого не знала. Те, що він робить, вона бачила, що до нього приходять люди, спілкуються, що він їздить постійно. Він їздив на Львівщину, до Києва. У кожного свого листа він закінчував фразою «Слава Україні». Вона ще розказувала, що він не хотів одружуватись навіть. Він своє життя хотів повністю присвятити боротьбі. Він настільки оберігав свою сім'ю від всіляких неприємностей, що вони нічого не знали. Можливо, десь відкриються не тільки в архівах КДБ, а десь у приватній переписці. Сподіваюся, що це все буде знайдено.
Дослідженням біографії Василя Макуха та інших дисидентів займається і фундатор музею «Смолоскип» у Донецьку Віктор Тупілко. За його версією, людина, яка стала першим українським смолоскипом волі, не належала до жодної організації. Він їздив Україною, закликаючи своїх колишніх побратимів з УПА стати до боротьби. Однак ті його не підтримали. Саме неможливість створити об'єднання і стала поштовхом до публічного самогубства, каже Віктор Тупілко.
На мій погляд, на той час такої боротьби проти радянської влади, якоїсь організованої, вже не було. Тому Василь прийняв таке рішення, щоб якось колихнутися і що там є зробити це публічно.
Наразі у Дніпропетровську краєзнавці та громадські активісти виношують плани гідного вшанування Василя Макуха, встановлення пам'ятника та перейменування вулиці.
Більше на тему Василя Макуха читайте на сайті Радіо Свобода. А це були перші пісенки дня з Людмилою Ванник. Якщо буде бажання, зустрінемося у